ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპენტ პროგრამას სამს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ეგრეთ წოდებული აგენტების რეესტრი 1 აგვისტოდან გაიხსნება, რას აპირებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებსაც კანონი დარეგისტრირებას ავალდებულებს.
რეგისტრაციას არ ვაპირებთ. ჩვენ ამას არ დავემორჩილებით.
მოვიაცათ ჩარევის გადაფრის შესაძლებლობათა შემთხვევაში.
კახეთში გატაცებული ახალგაზრდა ქალი ნაპოვნი არაკითხვები აქვს მისი ოჯახის წევრებს.
ავტომობილს, რომლითაც გეუნელი გაიტაცეს, სამი საპატრულო ეკიპაჟი მისდევდა, თუმცა გარკვეულ მონაკვეთზე დევნა შეწყვიტეს, რაც კითხვის ნიშნებს აჩენს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ მის სასარგებლოდ დასრულდა ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან დავა პარიზის საარბიტრაჟო სასამართლოში. საქმე ეხებოდა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას 2016 წელს გაფორმებული ხელშეკრულება შეეწყვიტა ანაკლის განვითარების კონსორციუმისთვის საინვესტიციო ვალდებულებების მრავალჯერადი დარღვევის მოტივით. კონსორციუმი, რომელიც გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევდა, არბიტრაჟში საქართველოს მთავრობისგან მოითხოვდა $1.5 მილიარდ კომპენსაციას. იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ არბიტრაჟმა სრულად გაიზიარა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი არგუმენტები, საინვესტიციო ხელშეკრულების შეწყვეტის კანონირება დაადასტურა, უარყო მოსარჩელის მოთხოვნა $1.5 მილიარდ ზიანის ანაზღაურებაზე და პირიქით საქართველოს მთავრობის სასარგებლო დააკისრა $650,000 გადახდის ვალდებულება. საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილება სოციალური ქსელებით ჯერ კიდევ გასულ ღამით გამოეხმაურა ანაკლის განვითარების კონსორციუმის პარტია ლელოს თანადამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე. მან გადაწყვეტილებას გულდასაწყვეტი უწოდა და ისევ განაცხადა, რომ ქართულმა ოცნებამ ანაკლის პროექტი რუსეთის დაკვეთით დაბლოკა. პარიზის არბიტრაჟის გადაწყვეტილებას გულდასაწყვეტი უწოდა ანაკლის განვითარების კონსორციუმის სამეთვალყურეო საბჭომაც. მისი განცხადებით ისევ სჯერათ, რომ საქართველოს მთავრობა მოქმედებდა არასწორად მოქალაქეების ინტერესების საზიანოდ, როცა ცდილობდა ანაკლის პორტის პროექტისთვის ზიანის მიყენებას, რამაც გამოიწვია პორტის პროექტის თითქმის 10-წლეული დაყოლნება და საქართველოსთვის ათასობით სამუშაო ადგილის და შემოსავლების დაკარგვა. უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა 47 წლის ბონდო გაგნიძე ლუგანსკის ოლქში, აქტიური საბრძოლო მოქმედებების ზონაშია დაღუპული. უკრაინაში მებრძოლმა ვანო ნადირაძემ დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დაღუპულის ცხედრის გამოსვენება საბრძოლო მოქმედებების ზონიდან ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ 2022 წლის 24 თებერვლიდან დაღუპულია უკრაინის მხარდასაჭერად მებრძოლი 70-მდე ქართველი სამხედრო. უკრაინის შეერღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დღეს გამოაცხადა, რომ თავდაცვის ძალებმა იერში მიიტანეს რუსეთის კურსკის ოლქში მდებარე ნავთობის ბაზაზე. უკრაინის გენერალური შტაბის ოფიციალურ ინფორმაციაში ეს ობიექტი მოხსენიებულია როგორც ლოგისტიკური ცენტრი ნომერი 43. გენშტაბში აცხადებენ, რომ შედეგების დაზუსტება ნავთობის ბაზაზე ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. მანამდე უკრაინის გენერალურმა შტაბმა განაცხადა, რომ უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური ოპერაციების ცენტრმა თავდაცვის ძალების სხვა შემადგენლობასთან ურთიერთქმედებით იერიში მიიტანა კურსკის ოლქში მდებარე ელექტროქვესადგურებზე. შეტევის გამო მოწინააღმდეგის საჰაერო თავდაცვის სისტემა მოქმედებული იყო სუმცირე 4 ქვესადგურის რაიონში და შედეგი ენერგო მომარაგების შეფერხება გახდა კურსკის ოლქის რამდენიმე რაიონში. გენერალური შტაბის განცხადებით, უკრაინის ჯარებისთვის კანონიერი სამიზნეა რუსეთის მრეწველობა, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ ომზე მუშაობს. გენერალური შტაბის თანახმად, ამ შემთხვევაში დარტყმის სამიზნე ობიექტების ერთ-ერთი დანიშნულებაა უზრუნველყონ მუშაობა რკინიგზის იმ ხაზების, რომლებითაც რუსეთის ოკუპაციო ძალებს იარაღი და ტექნიკით ამარაგებენ. უკრაინის გენერალური შტაბის ამ ინფორმაციაში დასახელებული არ იყო შეტევის კონკრეტული დრო და ასევე ის, თუ რა საშუალებები დაარტყეს რუსეთის ამ ობიექტებს, თუმცა ჯერ კიდევ 29 ივლისს კურსკის ოლქის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსეი სმირნოვმა განაცხადა, რომ რუსეთის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ჩამოაგდეს 19 უკრაინული დრონი, მათი ნამსხვრევები ჩამოვარდა 6 რაიონში, სადაც დაზიანდა ელექტროდამცემი ხაზები და საავტომობილო ხიდი. ისრაელმა ნატოს მოუწოდა თურქეთი ორგანიზაციიდან დაუყოვნებლივ გარიცხოს ისრაელისადმი მუქარის გამო, საგარეო საქმეთა მინისტრი ისრაელ კაცის განცხადებით. პრეზიდენტმა ერდოანმა თურქეთი აქცია ირანის ბოროტების ღერძის ნაწილად. ისრაელის მთავრობის გამკაცრი რეაქცია მოჰყვა თურქეთის პრეზიდენტის განცხადებას პალესტინელების დასახმარებლად ისრაელში შესაძლო შეჭრის თაობაზე. კერძოდ 28 ივლისს ერდოანმა ქალაქ რიზეში მართველი პარტიის შეკრებაზე გამოსვლისას კიდევ ერთხელ დაგმო ისრაელის ომი პალესტინის წინააღმდეგ და განაცხადა, რომ თურქეთი ძალიან ძლიერი უნდა იყოს, რათა ისრაელს მსგავსი მოქმედებების საშუალება არ ჰქონდეს. რეჯეპ ტაიპ ერდოანის თქმით, შეუძლიათ ისრაელში ჩევიდნენ ისევე როგორც ყარაბახსა და ლიბიაში. 2020 წელს თურქეთმა ლიბიაში სამხედროები გაგზავნა გაეროს მიერ აღიარებული ეროვნული თანხმობის მთავრობის მხარდასაჭერად, ხოლო რაც შეეხება მთიან ყარაბახს, ანკარა აზერბაიჯანის მხარდასაჭერად სამხედრო ოპერაციაში პირდაპირ მონაწილეობას უარყოფდა, თუმცა აცხადებდა, რომ ყველა საშუალებას იყენებს მოკავშირე აზერბაიჯანის დასახმარებლად. ერდოანის ამ განცხადების შემდეგ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სოციალურ ქსელიქსში დაწერა, რომ ერდოანმა, რომელიც სადამ ჰუსეინის კვალს მისდევს და ისრაელზე თავდასხმით იმუქრება, უნდა გაიხსენოს, რა მოხდა ერაყში და რით დასრულდა ყველაფერი. შეგახსენებთ, რომ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის მიერ ერაყში 2003 წელს დაწყებულ სამხედრო ოპერაციას მოჰყვა სადამ ჰუსეინის რეჟიმის დამხობა და შიიტების მასობრივი მკვლელობისთვის მისი გასამართლება და სიკვდილით დასჯა. ისრაელის პასუხად თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა პრეზიდენტ ერდოანს უწოდა კაცობრიობის სინდისის ხმა და განაცხადა, რომ ვინც ამ სამართლიანი ხმის ჩახშობას ცდილობს, მათ შორის ისრაელი, ღრმა პანიკაშია. განცხადება გამოაქვეყნა თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც. მისი ოფიციალური ტექსტის მიხედვით, ნეთანიაჰუს გენოციდსაც ჰიტლერის გენოციდის მსგავსი დასასრული ელოდება, რადგან ვინც პალესტინელების განადგურებას ცდილობს, ზუსტად ისევე აგებს პასუხს, როგორც გენოციდის ჩამდენმა ნაცისტებმა ააგეს. ისრაელსა და თურქეთს შორის ურთიერთობები უკიდურესად გამწვავებულია 2023 წლის ოქტომბრიდან, მას შემდეგ, რაც ისრაელმა თავის ტერიტორიასა და მოქალაქეებზე პალესტინელთა ექსტრემისტული დაჯგუფება ჰამასის თავდასხმის გამო მას ომი გამოუცხადა და ღაზის სექტორში დაიწყო უმწავესი ჰუმანიტარული კრიზისის და დიდი მსხვერპლის გამომწვევი ოპერაცია. ვენესუელის მთავრობამ პროტესტი გამოაცხადა და თავისი დიპლომატები გაიწვია ლათინური ამერიკის 7 ქვეყნიდან, რომლებმაც ეჭქვეშ დააყენეს ვენესუელის საპრეზიდენტო არჩევნებში მოქმედი პრეზიდენტის ნიკოლას მადუროს გამარჯვება და ხმების ხელახალი დათვლა მოითხოვეს. ამ პოზიციის გამო ვენესუელის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ არგენტინის, ჩილეს, კოსტა-რიკის, პერუს, პანამის, ურუგვაის და დომინიკის რესპუბლიკის მთავრობები დაადანაშაულა ინტერვენციონისტულ ქმედებებსა და განცხადებებში და ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევაში. ვენესუელა მოითხოვა თავისი ტერიტორიიდან ამ სახელმწიფოთა დიპლომატების წასვლაც. საპრეზიდენტო არჩევნები 28 ივლისს ჩატარდა და მმართველი პარტიის კონტროლქვეშ მყოფმა საარჩევნო ადმინისტრაციამ მეორე დღეს 51%-ით ხმების გამარჯვებულად გამოაცხადა მოქმედი პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო. ოფიციალური მონაცემებით, მის მთავარ მეტოქეს, გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს ედმუნდო გონსალეს, ხმების 44% ჰქონდა. ოპოზიციური ერთიანი დემოკრატიული პლატფორმა აცხადებს, რომ აქვს საარჩევნო ხმების 73%-ის ასლები და ამ შედეგებით ედმუნდო გონსალეს 6 მილიონზე მეტი ხმა აქვს, მაშინ როცა ნიკოლას მადუროს დაახლოებით 3 მილიონი. არჩევნების ოფიციალური შედეგების გამოქვეყნებას ვენესუელაში საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა. არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ ათასობით ადამიანი გამოვიდა დედაქალაქ კარაკასის და სხვა ქალაქების ქუჩებში დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს და სამხედროებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. საინფორმაციო საშუალებებით ვრცელდება ცნობები სუმცირე ერთი დემონსტრანტის დაღუპვის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 143 მუხლით არის დაწყებული გამოძიება კახეთში მომხდარ ფაქტზე, ახალგაზრდა ქალის გატაცებაზე. ეს მუხლი თავისუფლების უკანონო აღკვეთას ეხება და დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში გამტაცებლებს ვიდან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. კახეთში გატაცებული ახალგაზრდა ქალი დაახლოებით 24 საათის შემდეგ იპოვეს. ამ საქმის დეტალებზე და ასევე იმის თაობაზე, თუ რა კითხვები აქვთ გატაცებულის ოჯახის წევრებს, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალალდაშვილი მოგეყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალიდან 28 ივლის საღამოს გატაცებული ახალგაზრდა ქალი გიუნელ გასანოვა სამართალ დამცავებმა 29 ივლის ღამით იპოვეს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალაში, თუმცა დაკავებული ჯერ არავინა. 23 წლის ქალი თელავის პოლიციაში პირველად გასულ ღამით გამოკითხეს და სახლში გაუშვეს, თუმცა დღეს ისევ დაიბარეს. როგორც გიუნელის ბიძა საკით გასანოვი ამბობს, გატაცების გარკვეული დეტალები ქალმა ოჯახის წევრებსაც უამბო. ქალმა პოლიციელებთან ყველაფერი მოყვა, უამბო როგორ გაიტაცეს, როგორ იძალადეს, იარაღი როგორ მიადეს და ემუქრებოდნენ. ემუქრებოდნენ მომხდარზე არაფერი თქვაო. ეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ ამის ძალა გვაქვს და მშობლებს და ნათესავებს მოგიკლავთო. ის ჯერაც შეშინებულია. სახელმწიფო დაგვპირდა, რომ გამოკითხვების შემდეგ ფსიქოლოგი იმუშავებს. მე მოვითხოვ, კანონის სიმკაცრით დაისაჯოს ყველა გამტაცებელი. 23 წლის ქალი სოფელ კაბალიდან იმ დროს გაიტაცეს, როცა ბებიასთან სტუმრად მიდიოდა. არსებობს ქუჩის სამეთვალყურეო ვიდეო კამერის ჩანაწერი, რომელზეც გატაცების მომენტია ასახული. ვიდეოში ჩანს სამი მამაკაცი, რომლებიც ქალს ავტომანქანაში ძალიცვამენ. იმის გამო, რომ ფაქტი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მოხდა, გატაცებული კი თელავში იპოვეს, საქმეს ორივე მუნიციპალიტეტის პოლიცია იძიებს. მთელი დღის განმავლობაში გამოსაკითხად ლაგოდეხის პოლიციაში მიდიოდნენ ახალგაზრდა ქალის მშობლები და სხვა ნათესავები. ბებია მომხდარის ერთ-ერთი თვითმხილველია.
როცა გოგო ჩემთან მოვიდა, გზის მეორე მხარეს იდგა თეთრი ავტომანქანა, საიდანაც გადმოვიდა ბიჭი და გოგოს კითხა სახლში იყო თუ არა მისი პაპა. ჩემი ქმარი ავტონაწილებს ყიდის და გვეგონა ამის გამო იკითხეს. ამის შემდეგ ეს ბიჭი მივარდა ჩემ შვილიშვილს, კისერში მოხვია ხელი და მიხავდა მანქანისკენ. უცებ კიდევ ორი ბიჭი გამოჩნდა და ისინიც დაეხმარნენ. მე ვცადე გოგო დამეცვა, მაგრამ ხელი მკრეს და გადამაგდეს. დავეცი და დაზიანებები მივიღე. არავინ იყო, რომ დაგხმარებოდა და გოგო ავტომანქანით გაიტაცეს. ბიჭს უყვარდა ჩემი შვილიშვილი და რაც სკოლა დაამთავრა, ცოლად უნდოდა, მაგრამ გოგო სწავლა სურდა და გათხოვებაზე უარს ამბობდა.
გიუნელ გასანოვას პაპა მახრან გაჯიევი ამბობს, რომ მისი შვილიშვილი უკვე 6 წელია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სწავლობს. ფაქტობრივად დედაქალაქში ცხოვრობს და დაოჯახება სწავლის დასრულებამდე არ აპირებს. გიუნელი სოფელში რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა. მახრან გაჯიევის თანახმად, გატაცებაში მძღოლის ჩათვლით სულ მცირე 4 პირი მონაწილეობდა და ყველა მათგანი კაბალელია.
ეხლა ერთ წელს კიდე უნდა ვისწავლოს, მერე 24 წელი იქნება, მაშინ მერე ვისთან უნდა იმასთან შეიძლება, რომ ოჯახი შეგიოს. მდინარე იმ საქმეზე 5-ია, 6-ია, რამდენი, ამბობენ რომ დააგებს. ეხლა დავაშენ კიდე დააგებს.
გიუნელ გასანოვას ოჯახის წევრებს შეკითხვები აქვთ საპატრულო პოლიციის იმ ეკიპაჟებთან, რომლებიც ქალის ძებნაში მონაწილეობდნენ. გოგოს ბიძა საკით გასანოვი ამბობს, რომ ავტომობილს, რომლითაც გიუნელი გაიტაცეს, სამი საპატრულო ეკიპაჟი მისდევდა, თუმცა გარკვეულ მონაკვეთზე დევნა შეწყვიტეს, რაც კითხვის ნიშნებს აჩენს. Lagode khidan sopel Qarajalamde gamtatseblebis mankanas misdevda patruli sami ekipaji, tumtsa rotsa Qarajalas miuakhlovdnen devna shetsqvites. Rotsa mizezi vikitkhet, kvitkhres avtomobili strafad mozraobda da ar gvindoda rame ubeduri shemtkhova momxdariqo. Amitom shevtsqitet devnao, chven amis argjera. Kitkhis nishnebsa chens isits rom rotsa khali ipoves, ik ariqnen mati gamtatseblebi. Rogor moxta mat tsinastari tsodnen rom Полиция მიაკითხავდა ამ საკითხების გასარკვევად აუცილებლად მიუმართავთ გენერალურ ინსპექციას. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ ადასტურებს ოჯახის წევრების ინფორმაციას სავარაუდო გამტაცებლებიდან ორის დაკავების შესახებ. სამინისტრო არ პასუხობს არც ერთ შეკითხვას გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. ხოლო დისკვითხრეს, რომ გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 153 თავისუფლების უკანონო აღკვეთის მუხლით. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში გამტაცებლებს 8-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ.
კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ 1 აგვისტოდან გაიხსნება რეესტრი, სადაც დარეგისტრირების ვალდებულება აქვთ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მედია საშუალებებს, რომელთა დაფინანსების 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან ამიღებული. ამას ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი, რომლის ოფიციალური სახელწოდებაა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეკაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე კიდევ ერთხელ განმარტა, თუ რა ითვალისწინებს ეს კანონი და რა ვალდებულებები აქვთ მსგავს მედია ორგანიზაციებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ბრიფინგზე დაისვა შეკითხვა იმის თაობაზეც, თუ რა მოხდება, თუ ეს ორგანიზაციები უარს იტყვიან როგორც დარეგისტრირებაზე, ასევე კანონით გათვალისწინებული ჯარიმის გადახდაზე. ჟურნალისტებისგან იყო ფრაზა, მოხდება თუ არა ამ ორგანიზაციების ოფისებში შესვლა, რაზეც ბრეკაძემ უპასუხა, რომ მსგავსი არაფერი გეგმება და კრიტიკული მედია დაადანაშაულა საზოგადოების განზრახ შეცდომაში შეყვანის გამო. როგორც იუსტიციის მინისტრმა თქვა, ვინც დაემორჩილება კანონმდებლობის მოთხოვნებს, მოუწევს მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციის წარდგენა, თუ ვისგან მიიღო კონკრეტული თანხები და რაში დახარჯა, მეც არავინ ეკითხება, ესაა სიმართლეო, განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა. რა საპირებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები მას შემდეგ, რაც 1 აგვისტოდან რეესტრი ოფიციალურად გაიხსნება? თემას ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონი საქართველოს პარლამენტმა ამ გაზაფხულზე უწყვეტი საპროტესტო აქციების ფონზე მიიღო, რასაც დასავლელი პარტნიორების მკაცრი რეაქცია მოჰყვა. ძალაში შესული კანონის მიხედვით მედია საშუალებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა დაფინანსების 20%-ზე მეტი უცხოელი დონორებისგან ამიღებული, 1 აგვისტოდან უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად უნდა დარეგისტრირდნენ რეესტრში. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ სახელმწიფო დაარეგისტრირებს და პირველ ჯერზე 25,000 ლარით დააჯარიმებს. მედია საშუალებების და არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ კანონპროექტის განხილვის ეტაპზე აცხადებდა, რომ საკუთარი ნებით არ დარეგისტრირდებოდნენ, რადგან არა უცხო ძალის, არამედ საქართველოს მოსახლეობის ინტერესების გამტარებლები არიან და აგენტის იარდიყის მიკერებას არ დაუშვებენ. კანონის ამოქმედების შემდეგ ბათუმში მოქმედმა ზოგიერთმა მცირე ორგანიზაციამ მუშაობა შეაჩერა. ნაწილმა მოხალისეობრივი საქმიანობა გადაწყვიტა. მათგან განსხვავებით დიდი ორგანიზაციების რეგიონულ ოფისებში აცხადებენ, რომ მუშაობას განაგრძობენ, თუმცა რეესტრში არ დარეგისტრირდებიან და სტიგმატიზაციას ჯარიმების გადახდას ამჯობინებენ. მხარდაჭერისა და შესაძლებლობის განვითარების ცენტრი მცირე ორგანიზაცია, რომელიც ქალებისა და შეშემოპირების მხარდაჭერის საკითხებზე მუშაობდა. ორგანიზაცია რეგიონის მასშტაბით ეძებდა ხელნაკეთი ნივთების შექმნით დაკავებულ ასეთ ადამიანებს და მათ გაძლიერებაზე ზრუნავდა. ცენტრის ხელმძღვანელი ციალა ქათამიძე გვეუბნება, რომ ორგანიზაციამ საქმიანობა შეაჩერა.
უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციაში საქმიანობას მე არ ვაპირებ. ანუ თუმერეს ხა ჩემი ხელის ლეგალური რეგისტრაციას დანარჩენი სახელმწიფოს გადასაწყვეტია, როგორც მოიქცევა. საქმიანობა სამ შემთხვევაში, რომელიც რაღაც ფინანსურ ბრუნვასთან ან რაღაც ტიპის ფინანსურ ტრანზაქციებთან იქნება დაკავშირებული, ვაჩერებ, მაგრამ საქმიანობას მე პირადად არ ვაპირებ. გავაჩერო როგორც გავაგრძელებს საქმიანობას იმართულებთ, რასაც ვაკეთებდი პროექტების შიგნით, ასევე ვაპირებ მეორე მიმართულებითაც აქტიური საქმიანობის გაგრძელებას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბევრ ადამიანს აუხსნა რა დიდი ბოროტება, რა დიდი უკეთურება არის ამ ქვეყანაში ქართული ოცნების სახით, რომელიც აიძულებს ადამიანებს იარლიყები თავად მიიწერონ.
ციალა ქათამიძე საქმიანობას სამოქალაქო აქტივისტად აგრძელებს. ის სხვებთან ერთად უწევდა ორგანიზაციას ზებას საპროტესტო აქციებს აგენტების კანონის წინააღმდეგ, რომელსაც რუსულს უწოდებს.
ამიტომ ვიგია რომ სოფელ როგორც ჩემს ბენეფიციარებთან ასევე სხვებთან და ავუხსნა რა დიდი პრობლემა შეიძლება იყოს ეს კანონი კონკრეტულ შემთხვევაში და ამ კანონის ირგვლივ არსებული მდგომარეობა შემიუშვალო მაგალითები უნდა მოუყვე ადამიანებს და უყვები კიდეც თუ როგორ მეებრძოდა სისტემა იმის გამო რომ რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციებში ვიყავი ჩართული და როგორ ხდებოდა დაშინება სატელეფონო ზარები ჩემი ოჯახის წინააღმდეგ, როგორ გამკეთეს წარწერები შემაშინებელი.
რეგისტრაციის გავლას არაპირებს ორგანიზაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი. მის ხელმძღვანელს ასლან ჭანიძეს ვკითხეთ, რას აპირებს დაჯარიმების შემთხვევაში.
თუ ორგანიზაციას ანგარიშზე ჯარიმისტული არ ექნება, დიდ დააჯარიმებენ. ერთადერთია შეიძლება შემოვიდეს და აღწერონ კონება. ახლა ჩვენ საკუთრებაში ძალიან ბევრი კონება არ აქვს, ოფისი არ აქვს, მოძრავი ტრანსპორტი არ აქვს და ნუ ამ საოფისე ავეჯია, რომელიც ვერანაირად მომჯარიმას ვერო უზრუნყოფს. თუ ჯარიმის შესაძლებლობა იქნება, მოხსნიან ანგარიშიდან თანხას. ჩვენ რეგისტრაციას არ ვაპირებთ. ჩვენ ამას არ დავემორჩილებით, შემდგომ თვითონ დაგვარეგისტრირებენ და უკვე საჯარიმო სანქციები ამოყვეთენ.
ასლან ჭანიძე ამბობს, რომ დაელოდებიან საკონსტიტუციო სასამართლოში კანონის წინააღმდეგ შეტანილი საჩევრების განხილვას. სარჩელი მზადდება სტრასბურგის სასამართლოში გასაგზავნადაც. ასლან ჭანიძეს იმედი აქვს, რომ კანონის მოქმედებას ევროპული სასამართლო შეაჩერებს. მანამდე კი ორგანიზაცია ვეღარ მუშაობს პროექტებზე, რომლებსაც დონორების დახმარებით ახორციელებდნენ.
ჩვენ უბრალოდ საკუთარი ძალებით, საკუთარი რესურსით გავაგრძელებთ საქმიანობას. ანუ უფრო მცირე მასშტაბით, მაგრამ საქმიანობას გავაგრძელებთ და შემდეგ თქვენ იცით, რომ სამ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც პერიოდულად აკვირდება არჩევნებს, ნუ იმ ორგანიზაციების მეშვეობით მოახდენთ საარჩევნო დაკვირვებაში ჩართვას ორგანიზაციის თანამშრომლებს.
ასლან ჭანიძეს ვკითხეთ, შეწყვეტს თუ არა ორგანიზაცია საგანმანათლებლო და სხვა საქმიანობას, მაგალითად დამწყები ჟურნალისტების გადამზადებას.
ჩვენ ყავს მოხალისები, ჩვენ შევთავაზებთ რაღაცა ტიპის ტრენინგებს, რაღაც ტიპის Facebook გვერდით მეშვეობით ინფორმაციებს გავავრცელებთ, მაგრამ არ იქნება ის ისეთი მასშტაბით, რომელიც იყო მანამდე. ანუ ვერ უზრუნყოფთ საზაფხულო ბანაკებს, თქვა პირობითად კონკურსებს, სადაც ბავშვები იმარჯვებდნენ და ვაუჩერებს ღებულობდნენ წიგნების ან და სხვადასხვა. მაგალითად ვერ უზრუნყოფთ, თქვა მათ ვიზიტებს სხვადასხვა საქართველოს ქალაქში, რასაც მანამდე ვაკეთებდით. დავაფინანსებთ მაგალითად სკოლებს, რომელსაც მანამდე ვაფინანსებდით სამოქალაქო განათლების კუთხით. შეგვიძლია საკუთარი რესურსით ჩავატაროთ ტრენინგი, საინტერესო კინოჩვენება, ამას გავაკეთებთ ბუნებრივად.
არც დარეგისტრირებას აპირებს და არც საქმიანობის შეჩერებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელის თამარ წოლუკიძის ინფორმაციით, გადაწყვეტილება ივნისში მიიღეს ორგანიზაციის საერთო კრებაზე.
Ну, ის ის კითხვა ჯარიმასთან დაკავშირებით, ჩვენ მოვიაზრებთ ჯარიმის გადახდის შესაძლებლობასაც იმ შემთხვევაში, და ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში ჯარიმის გადახდა იქნება ის ორგანიზაციის ინტერესებისთვის დაგეგმული ნაბიჯი. და ბუნებრივია ამასაც უფრო მოვიაზრებთ ამ პროცესების ნაწილად.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია წელსაც აქტიურად აპირებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით დააკვირდეს საპარლამენტო არჩევნებს, როგორც წინა საარჩევნო, ასევე კენჭისყრის შემდგომ პერიოდს.
ჩვენ ყავს სპეციალური მისია, რომელიც მონიტორებისა და ანალიტიკოსების განსაზღვრება და აკვირდებიან გადაჭრაში არსებულ სიტუაციას, იგივე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნაწილში და ბევრი სხვა მიმართულებით. ჩვენი მისია უკვე მუშაობს ამ კუთხით და თავის მხრივ არჩევნების დღეს მოყოლება 6-ზე მეტი დამკვირვებელი საქართველოს მასშტაბით, რომელიც განახორციელებს საგანგებო საქმიანობას ზოგიდან საარჩევნო უბანზე. ამ ეტაპით ჩვენი გეგმა არის ის, რომ უბანზე პროცესი მიმდინარეობას ჩვენ დამკვირვებლები დააკვირდნენ და თუკი პრინციპის დარღვევებს აღმოაჩინონ, შესაძლოა საშუალებას გიმუშაოთ სულ საჭიროების შემთხვევაში.
თამარ წულუკიძეს ვკითხეთ, რა შეიცვალა კანონის ამოქმედების შემდეგ, რა ვითარებაში უწევთ ორგანიზაციის წარმომადგენლებს მუშაობა, განსაკუთრებით რეგიონებში და გამართლდა თუ არა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სტიგმატიზაციის შიში.
სახელმწიფო ძალების მხრიდან მე თავსახად იგრძნობა ქონდა ეუბნებიან და მუქარის შემოტაკებებს ჩანშერებენ და ეს ყველაფერი თავისთავად მიმართულია ისე რომ მოქალაქეებს უარყოფითი შთაბეჭდილება ჩამოუყალიბოს ამ ხალხ საზოგადოების მიმართ. უშუალოდ მოქალაქეებთან ურთიერთობის ნაწილში საერთო მიმართებით არის უცნობა ამ თქვას ნეგატიურ დამოკიდებულება, იმიტომ რომ საერთო მიმართების განმავლობაში მათ მხოლოდ ეხმარებოდა არა ეს მიმართულებით და ეს ასე თქვა დამოკიდებულება შენარჩუნებული აქვს. სამწუხაროდ მოქალაქეების ნაწილი ვერ ინჯებს იმ ფაქტს, რომ ეს კანონი საერთოდ შეგვაბო და შეძლოს საერთოდ აღარ მოახერხოს საქმეებს გაგრძელება და ვერ უზრუნველყოს სამართლის დახმარების გაწევა მათთვის ისე როგორც ეს განმავლობაში უწევდა და საერთოდ შეაჩეროს საქმიანობა. იქნებ ადმინისტრაციული ორგანოების სახელმწიფო ძალის დამოკიდებულება, ხე მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციის მიმართ თავდაპირველად ნეგატიურია და მიმართულია ისეთკენ, რომ ფიქსენტაცია მოხდნენ სხვადასხვა ფორმით. ამის პარალელურად შეიძლება თქვას, რომ დღემდე ხდება მოქალაქეების გადმოვლის ამბავსა ჩვენს ორგანიზაციასთან, მაგრამ სასამართლოს მხრიდან ძალიან აქტიურად ხდება მოქალაქეებისთან გადმოვლის ამბავსა და საერთოდ ითხრება ორგანიზაციას, რომელიც მოქალაქეებს პროტესტს შეუყვება სამართლის დახმარებას.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმი კორესპონდენტ ცეკა ლორთქიფაინძეს სახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა თამარ წულუკიძემ მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 1 აგვისტოდან გაიხსნება რეესტრი, რომელშიც უცხოეთის გავლენის გამჭვირვალობის კანონის შესაბამისად უნდა დარეგისტრირდნენ ის არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები, რომელთა დაფინანსების 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან მიღებული. მათი დიდი ნაწილი საკუთარი ნებით ამის გაკეთებას არ აპირებს, რაც ერთი თვის შემდეგ გამოიწვევს მათ დაჯარიმებას. შეგახსენებთ, რომ ეს კანონი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში აქვს გასაჩივრებული პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, როდის დაიწყებს საკონსტიტუციო სასამართლო ამ დავის განხილვას პარლამენტის წინააღმდეგ. ამასთან ცნობილია, რომ სამივე სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლომ ერთ წარმოებად გააერთიანა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე პირველ ვიცე-პრემიერთან, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრ ლევან დავითაშვილთან ერთად დღეს გამგზავრა ირანში ამ ქვეყნის ახალი პრეზიდენტის მასუდ ფეზეშკიანის ინაუგურაციის ცერემონიაში მონაწილეობის მიზნით. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ინაუგურაციამდე ირაკლი კობახიძემ მასუდ ფეზეშკიანთან პირისპირ შეხვედრა გამართა. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად ირანში იმყოფებოდა 22 მაისაც და მონაწილეობა მიიღო ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტის ებრაჰიმ რაისის დაკრძალვის ცერემონიაში. არაერთგვაროვანი რეაქციები მოჰყვა ამ ფაქტს გამომდინარე დასავლეთთან ირანის მეტოქეობიდან. შეგახსენებთ, რომ ირანში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები საჭირო გახდა სწორედ მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი რაისი და მისი თანხლების სამთავრობო დელეგაცია ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპნენ. რაც შეეხება ახალ პრეზიდენტს, 79 წლის მასუდ ფეზეშკიანს, ის ითვლებოდა რეფორმატორების კანდიდატად. კარდიოქირურგი და ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ფეზეშკიანი თავის პრინციპულ რეფორმის წუწოდებს, რითიც იმის თქმას ოს, რომ ირანის პოლიტიკური სივრცის ორივე ბანაკს მიეკუთნება. არსებული ინფორმაციით ის აპირებს დასავლეთთან ფრთხილი დაახლოება დაიწყოს, ემხრობა ბირთვული შეთანხმების განახლებას და ფიქრობს, რომ თუ ამ სფეროში წინსვლა იქნება, ირანის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციები შემსუბუქდება. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.